Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Rise of the Machines, a Cybernetic History ni Thomas Reed ay isang kasaysayang pampanitikan at pampulitika ng cybernetics, ang pag-aaral ng komunikasyon, control, at feedback sa mga tao, hayop at makina. Hindi ito simpleng kwento tungkol sa pag-imbento ng computer o robot. Sinusundan nito kung paano umusbong ang mga ideya ni Norbert Wiener noong ikalawang digmaang pandaigdig at kung paanong ang mga ideyang iyon ay kumalat sa agham, militar, disenyo, counterculture at politika ng internet. Pangunahing layunin ni Reed na ipakita na ang salitang cyber ay hindi lamang teknikal na termino. Naging sisidlan din ito ng mga pangarap at pangamba tungkol sa hinaharap mula sa matalinong makina at pagsasanib ng tao at teknolohiya. Hanggang sa malayang cyberspace at digital na digmaan, mahalaga ang aklat dahil sinusuri nito ang agwat sa pagitan ng aktual na kakayahan ng teknolohiya at ng malalaking pangakong ikinakabit dito. Sa panahon ng AI, automasyon at cybersecurity, nagbibigay ito ng makasaysayang lente upang masuri ng mahinahon ang mga bagong pahayag tungkol sa kapangyarihan ng makina. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang cybernetics ni Norbert Wiener mula depensang panghimpapawid tungo sa agham ng feedback. Inilalagay ni Thomas Reed sa sentro ng aklat ang cybernetics ni Norbert Wiener na nabuo sa konteksto ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ang mahalagang tanong noon ay kung paano makakakilos ang tao at makina laban sa isang mabilis at hindi tiyak na target gaya ng eroplano. Mula rito, nabuo ang pagtingin sa mga sistema bilang mga prosesong tumatanggap ng impormasyon, kumikilos, sumusukat sa resulta, at inaayos ang susunod na kilos. Ito ang lohika ng feedback. Sa halip na tanungin lamang kung ano ang physical na anyo ng isang makina, binibigyang halaga ng cybernetics kung paano ito kumikilos at tumutugon sa kapaligiran. Mahalaga ang puntong ito dahil ipinapakita nitong ang pinagmulan ng cyber ay hindi basta digital na komunikasyon o internet. Isa itong paraan ng pag-iisip tungkol sa kontrol, prediksyon, komunikasyon, at pag-uugali ng sistema. Sa mga organisasyon, makikita ang kahalintulad na lohika sa paggamit ng datos upang suriin ang resulta at baguhin ang proseso. Ngunit ipinapaalala rin ng kasaysayan na hindi automatikong tama ang isang sistemang may maraming datos. Nakasalalay pa rin ang kalidad nito sa mga layunin, sukatan at pagpapasyang tao ang nagtakda. Sa ganitong pagbasa, ang cybernetics ay pundasyon ng makabagong pag-iisip tungkol sa intelligent systems. Ngunit hindi ito kapalit ng paghatol, pananagutan at kontekstong panlipunan. Ikalawa, ang technological na mito kapag ang pangako sa hinaharap ay nagiging tila siyentipikong katotohanan. Isa sa pinakamalinaw na ambag ng aklat ay ang pagsusuri ni Reed sa technological na mito. Hindi niya sinasabing puro kasinungalingan ang mga pangitain tungkol sa hinaharap. Sa halip, ipinapakita niyang ang mga ito ay madalas kulang sa ebidensya sa oras na ipinapangako ang mga ito. Ngunit inihaharap na parang tiyak nang mangyayari. Ang mas matalinong makina kaysa tao, ganap na pagsasanib ng katawan at teknolohiya, nalalapit na singularity. O likas na malayang cyberspace ay mga halimbawa ng pangakong mukhang matibay dahil nakasuot sa wika ng agham at inhinyeria. May praktikal na aral ito para sa kasalukuyang usapan tungkol sa AI. Kapag may nag-anunsisyo ng malaking kakayahan ng isang sistema, kailangang paghiwalayin ng demonstrasyon, limitadong aplikasyon, at malawakang pangako. Maaring gumana ang teknolohiya sa isang partikular na gawain, ngunit hindi ibig sabihin nito na handa na itong gumana ng ligtas sa lahat ng sitwasyon. Dapat ding itanong kung sino ang nakikinabang sa pangako, anong panganib ang hindi binabanggit, at anong institusyon ang mananagot kapag nagkamali ang sistema. Hindi kontra teknolohiya ang ganitong pagtingin, mas maingat itong paraan ng pagtanggap sa inobasyon. Dahil kinikilala nitong ang paniniwala at pampublikong imahinasyon ay pwedeng makaapekto sa pagpopondo, polisiya, at paggamit ng teknolohiya bago pa mapatunayan ang mga ipinangako. Ikatlo, man-machine integration, ang pangarap na gawing natural na bahagi ng katawan ang makina. Tinututo ng Rise of the Machines ang isang matagal ng cybernetic na ambisyon, ang mas malapit na ugnayan ng tao at makina. Sa ganitong pananaw, ang mahusay na teknolohiya ay hindi lamang kasangkapang sinusunod sa pamamagitan ng mga lever, pedal o masalimuot na utos. Dapat itong tumugon sa kilos ng gumagamit, magbigay ng force feedback, at maging sapat na intuitive upang makapagtuon ang operator sa mismong gawain. Sa mga proyektong militar, ang NDA ito ay naugnay sa mga sasakyan, protective systems, at mas malawak na hangaring palakasin ang kakayahan ng sundalo sa pamamagitan ng teknolohiya. Hindi lamang teknikal ang usaping ito. Kapag sinabing ang makina ay parang bahagi na ng sarili, lumalabo ang hangganan ng personal na kilos at sistemang dinisenyo ng ibang tao o institusyon. Ang interface, sensors at software ay may sariling mga limitasyon at pagpapalagay. Maari nilang gawing mas mabilis ang pagtugon, ngunit maari rin nilang hubugin kung ano ang napapansin ng gumagamit at kung anong opsyon ang lumalabas na posible. Makikita ito ngayon sa mga navigation app, automated decision support, wearable device at mga AI tool na nagbibigay ng rekomendasyon. Para sa mga nagdidisenyo at gumagamit ng ganitong sistema, ang aral ay huwag sukatin ang tagumpay sa pagiging mukhang seamless lamang. Kailangang suriin kung nananatiling malinaw ang kontrol ng tao, kung nauunawaan niya ang limitasyon ng sistema, at kung may paraan siyang itama o tanggihan ang mungkahi nito. Ang tunay na mahusay na integrasyon ay hindi pag-aalis ng responsibilidad ng tao, kundi pagpapalakas ng kakayahan niyang magpasya ng may sapat na kaalaman. Ika-apat, mula sa laboratorio patungo sa counterculture, whole earth at crypto anarchy, hindi ikinukulong ni Reed ang cybernetics sa mga laboratorio at tanggapan ng militar. Isa sa pinakamahalagang sinasabi ng aklat ay ang paglipat ng mga cybernetic na ideya sa kulturang popular at counterculture, lalo na sa California. Sa mga komunidad na naghahanap ng alternatibong paraan ng pamumuhay, naging kaakit-akit ang wika ng networks, self-regulating systems, at mga teknolohiyang maaring magpalaya sa individual. Kaugnay nito ang impluensya ng Whole Earth Catalog at ang pagbuo ng pananaw na ang personal computer at network communities ay maaring maging daan sa mas bukas at desentralisadong lipunan. Dito rin inilalagay ng aklat ang crypto anarchy at mga unang paniniwala sa internet freedom. Ipinapakita ni Reed na ang paniniwalang makalilikha ang code at encryption ng isang espasyong likas na malaya sa kapangyarihan ng Estado ay bahagi ng mas mahabang cybernetic na tradisyon. May positibong ambag ang pananaw na ito. Tulad ng pagbibigay halaga sa pribasya, malayang pagpapahayag at proteksyon laban sa labis na pagmamatyag. Ngunit may limitasyon din ito. Ang isang network ay hindi otomatikong pantay o malaya dahil lamang desentralisado ang teknikal na anyo nito. Mahalaga ito sa mga bansang tulad ng Pilipinas kung saan ang internet ay sabay na lugar ng pakikipagkapwa, negosyo, kampanya at manipulasyon ng impormasyon. Hindi sapat na tanungin kung bukas o sarado ang platform. Kailangang tingnan kung sino ang may kontrol sa infrastruktura, datos at mga patakaran. Sa ganitong paraan, ang kalayaan sa digital na mundo ay nauunawaan bilang usaping teknikal, legal at panlipunan. Panghuli, cyberspace bilang espasyo ng kalayaan at digmaan. Ang magkasabay na pamana ng cybernetic imagination, ipinapakita ng aklat na ang cyberspace ay nabuo hindi lamang bilang teknikal na kapaligiran, kundi bilang isang malakas na imahinasyong pampolitika. Dalawang magkaibang grupo ang kumapit dito. Para sa mga tagapagtanggol ng pribasya at malayang internet, ang cyberspace ay bagong hangganan ng kalayaan kung saan maaaring makipag-usap at mag-organisa ang mga tao nang hindi gaanong kontrolado. Para naman sa defense establishment, ito ay isang larangan ng tunggalian, espionage, sabotahe at estratehikong kompetisyon. Hindi simpleng magkaibang opinyon ang dalawang ito. Magkaiba ang kanilang pagtingin sa panganib, otoridad at kung sino ang dapat may kapangyarihang magtakda ng mga patakaran. Natatangi ang paglalapat ni Reed dahil ikinokonekta niya ang mga pananaw na ito sa mas lumang kasaysayan ng cybernetics. Ang parehong pagnanais na kontrolin ang komplikadong sistema ay maaaring magbunga ng pangarap ng otonomya at ng pagnanais para sa mas mahigpit na seguridad. Kaya, hindi sapat ang mga salitang tulad ng cyber war, cyber defense, o digital freedom kung hindi malinaw ang tunay na mekanismo at epekto ng mga ito. Para sa mambabasa, kapaki-pakinabang itong gabay sa pag-unawa sa kasalukuyang debate tungkol sa encryption, data surveillance, disinformation, at seguridad ng kritikal na infrastruktura. Sa halip na agad maniwala sa dramatikong retorika, hinihikayat ng kasaysayang ito ang mas tiyak na tanong. Ano ang aktual na nangyayari? Sino ang may kakayahang kumilos? Ano ang ebidensya? At anong demokratikong pananagutan ang umiiral? Iyan ang mas matibay na batayan para sa polisiya kaysa takot o techno-utopianism. Bilang pagtatapos, para sa mga mambabasang interesado sa kasaysayan ng teknolohiya, artificial intelligence, cybersecurity, militar, o kultura ng internet, mahalaga ang Rise of the Machines, a Cybernetic History. Ang pinakamalaking pakinabang nito ay hindi isang listahan ng teknikal na imbensyon, kundi isang mas matalas na paraan ng pag-unawa kung bakit napakalakas ng impluensya ng mga ideya tungkol sa makina. Ipinapakita ni Thomas Reed na ang teknolohiya ay hindi lamang binubuo ng hardware at software. Binubuo rin ito ng mga kwento, inaasahan, takot, at ideolohiyang nagtutulak sa mga tao, kumpanya, at pamahalaan na kumilos. Maging sinabang dito ang mga policy maker, guro, designer, researcher at karaniwang gumagamit ng digital na serbisyo. Sa Pilipinas, may halaga ang ganitong lente sa pagtalakay sa AI sa trabaho at edukasyon, digital privacy, online na impormasyon at cybersecurity. Tinutulungan ng aklat ang mambabasa na iwasan ang dalawang madaling sukdulan, ang paniniwalang automatikong ililigtas ng teknolohiya ang lipunan. At ang paniniwalang likas itong mapanganib. Sa alip, itinuturo nitong suriin ang aktual na kakayahan, mga institusyong namamahala at mga interes na nakapaloob sa bawat teknolohikal na pangako. Natatangi ang aklat kumpara sa karaniwang kasaysayan ng computer dahil pinagdudugtong nito ang agham ni Wiener, mga programang militar, counterculture, at mga usaping crypto, anarchy at cyberspace. Dahil dito, hindi hiwa-hiwalay na kabanata ang mga ito, kundi magkakaugnay na anyo ng cybernetic imagination. Ang resulta ay isang mas malawak, ngunit mapanuring paliwanag kung paano nabuo ang kasalukuyan nating relasyon sa mga makina. Kung gusto mong sumuporta Thomas Reed, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.